Ten vás taky srdečně zdravím a když někdy jdu na pastorálku, tak se mi manželka teda ptá, jednak kam jedu a potom jestli co budu říkat. Tak když říkám, že jo, tak mi říká vždycky, Davidku, prosím tě, neprovokuj. Já bych mám můžu říkat Davidku, prosím tě, nemám říkat Davidku, David není neper se, tak manželku, že nikomu neprovokuj. Takže kdyby se to cítili, jako nějaký třeba provokace, tak prostě fakt to tak nejde. Takže s tady s tím požehnáním věny jsem se tomu podíždělal. A chci vám ještě na začátek říct, vy to si určitě budete nejvíc pamatovat celé pastorálky, staré boxerské pravidlo, jsem teda poznal na vlastní hlavě, a to zní frajer si do první rány. To si pamatujete, frajer si do první rány. A skutečně jakoby zjistil jsem kdysi, když jsem ještě byl mladší, že boxovat s pytlem je jiné, než boxovat s člověkem. Když jsem jako boxoval s tím pytlem, tak je to přišlo, že to je poměrně jednoduchá záležitost. Akorát potom jsem zjistil, že to je skutečně složitější, když ten člověk jde. A když je jako lepší. No ale já to neříkám proto, že bych jako říkal teďka, že budeme frajeři. A než bych vás chtěl pozbuzovat. Ale že skutečný dopad této pastorálky se ukáže v tom, až budeme konfrontováni na tvrdo s bohy, kteří se vrací. To znamená, až se vrátíme, najednou začneme být konfrontováni s vírou, s ateismem, vírou v horoskopy, s něcismem, s odporem k organizovanému náboženství, odporem ke jménu Ježíš. Ne, Bohu, dneska to je moderní, jako, ale myslím, Ježíš, ke jménu Ježíš. S něcismem, s generací mileniálů, s postpravdivou dobou. A vlastně to, co jsme tady slyšeli, to vlastně má smysl jenom tehdy, pokud přineseme nějaké řešení. Jak je to další, velmi dobré, ale zase jenom další informace. A když to bude opačně, tak je to jako, kdyby ten boxer stále pošel do pytle, a nebo by jako doktor pročítal anatomické slovníky. To znamená, tady ta pastorát je vlastně takovým bušením do pytle, nebo pročítáním anatomických slovníků. A to je skvělý, ale cíl je bušit někoho do hlavy nakonec. A nebo udělat úspěšnou operaci. Ještě vám přečtu z rad zkušeného ďábla následující citát. Nejdůležitější je zabránit našemu pacientovi v činech. Takový tam byl ten ďáblík a teďka říkal, nejdůležitější je zabránit jeho ukazatelům v činech. Pokud nic neudělá, může o své lítosti, my bychom řekli v podstatě o čemkoliv, třeba o těch pozdích tohoto věku, přemýšlet, jak je mu libo. Ať se tomto hovado válí. To říká Luis, prosím vás, neříkám já. Ať se tomto hovado válí. Ať o tom klidně napíše i knihu. Ať dělá cokoliv. Hlavně nesmí začít jednat. Jeho zbožnost nám vůbec neublíží, pokud zůstane jen v jeho představách a pokud nepřipustíme, aby se dostala do jeho vůle. Čím častěji bude něco slyšet a nejednat, tím méně, pak dokáže vůbec jednat. To znamená několik takových věcí, které tedy mě napadly, když jsem přemýšlel na témata. Co s tím? Za první chci položit několik velmi základních otázek. První otázka, jestli skutečně chceme, aby do sboru mezi nás začaly přicházet vracející se bohové, nebo lidé, kteří jsou pod vlivem těch navracujících se Bohu. To znamená, aby najednou náš sbor musel do sebe absorbovat lidi, kteří mají různé názory, zvyky, předpoklady, pověry, postoje. Pokud řekneme ano, tak vlastně říkáme ano různým zmatkům, nepříjemným otázkám, různým konfliktům. Říkáme ano i rozčarování některých lidí ve sboru, kteří budou otráveni, že přichází někdo nový, kdo se nový chovat, kdo zpochybňuje určité status quo. A když mluvím o nových lidech, tak já nemyslím nezbytně na bezdomovce, nebo lidé úplně z toho dna, ale o lidech, kteří jsou jakoby, z těch středních tříd, ale prostě možná o těch celnících, to znamená lidé, kteří jsou umytí, jsou ze středních vrstev, ale neznají naše tradice a nejsou z nás. Když jsem narodil dítě, tak jsem to znal jenom z katalogu, nebo viděl jsem to ve zboru dopoledne, ty, kteří jsou rostomilí, umytí, čistí, a tady se dítě poprvé teda zdefekovalo, myslím. Já to jsem nechtěl, jako já jsem naště manželka řekla, jak to uklidně po něj. To jsem to říkal, to jsem, já jsem chtěl jako takovýto dítě, jak vypadá v neděli dopoledne ve sporu, ale takhle to někdy je, když přicházejí. Přitelé ty lidi přijde. To jsme ty hezký, čistý děti u kombinaci dikce Petra Rauze, platu budoucího předsedy, a který má 90 a jedné nebo dvou vysokých škol. Ale takhle to nefunguje. Možná jako ke svým kolegům bych se vám teďka rád s něčím svěřil. Prožíváme ve sboru to, že prostě sem tam lidé přichází a najednou ale prostě přijedou, vezmete je na mládež, mládeží a najednou je prostě nachytáte jak spolu zpět. A tam jsou ostatní mládežníci, jako, to ne, že by se někde aspoň zalezený na záchod nebo někde prostě. A teďka, jako, co v tomhle tomu má, teďka řeknete, nedělejte to, máte zmlátit, máte je vyhodit, když oni řeknou, prostě budeme to dělat. To se dělá všude, kde žijete, člověče. Dneska už prostě se, když jedete nějaký ryžák, takhle to je normální. Na sborový dovolený mám jezdí nevěřící páry a teďka poslední jsme měli zkušenost, že střih nenavčení, že přijedou to, ale ten pán se vždycky hořká. Mám ho vyhodit z té zborové dovolené. Nebo druhý pár, není z nás, a nemůžete viděli, jak tam je prázdno kolem jejich stolu, vždycky při těch snídaních. Chci si bavit spolu. Máme ve sboru uvěřila žena, která je prostě nepříjemná, má problém, že to strašně moc mluví. Mluví a mluví a mluví. A najednou vidíte, jak je sama. Jak si s ní nechce povídat. Protože ten fan klub 13 si povídá spolu, ale chci chtějí přijít odpočinou. Nedělá, ne tam poslouchat nějakou užvaněnou cestu. Nebo máme tam jednu ženu, která taky uvěřila, ale prostě, když mluví, taky hrozně smrdí z pusy, hrozně tlustá, prostě nevystudovala ani základku. Je taková divná. Prostě sedí tam sama. Takovýhle lidi tam, jakoby, nepatře. Byste brečeli. A najednou děti ona pošle prostě do mladšího dorostu, a naši děti nechtějí ty děti, protože děti nejsou dobře vychovaný a chovají se taky podle toho. Tak jsem tam na tom se zjistil, že naše děti, ty jejich děti zmlátily. No já jsem chtěl brečet. Mě opravdu pláči. Taky tomu, že jeden z těch dětí, který je zmlátil, byl můj syn, tak víte, jak jsem to vyřešil. To smí dítě, když se zmlátil. Jakoby, a mohu bych povídat, jo, prostě dozvídáte se o trestných činech, přijde vám na rozhovor někdo a teďka vám řekne, že prostě má na svědomí třeba i vraždu. A já vím jenom, nevím to, ale můžu se zeptat tajemníka, jak jsou na to zákony, co je zpovědní tajemství, co není, ale co s tím? Ten člověk vám důvěřuje. A má to není napráskat. Vystavit tak. A tady je rozhodně zákon, ale pak ještě taky život. Nedávno nám vykradli v mateřském centru kasu nebo nějaký trezor. No, protože jsem byl otevřeným sborem, jako to ne, že teda nezamykáme, ale prostě to neuvídáte. Můžu vám vykládat, ale vy to znáte lepší než já, mnozí jste, no, většina z vás jste správci sporu déle. Ale jakoby, přiznám se vám, že někdy už mě to otravuje furt do kolečka řešit otázky jako mimomanželský sex a zkušenosti s okultismem a zranění z minulosti. Ty lidi prostě narůstali, vyrůstali tak těch rodinám. A teď já se chci zvěrovat i našim lidem. Já znám ty pomůžky o tom, že máme lidi dialogovat a sdělovat ty pravomoce. A jsem, jo, určitě jo. Ale tak ty nově příchozí, kde uvěří, tak je prostě máme naše skupinky. A máme síť skupin v tom zboru. Problém je, že když tady tyhle lidi přijdou, tak poprvé je někdo naslouchá, skutečně naslouchá, víte, co oni udělali, tu skupinku začnou rozbíjet, že jsou s ním povídaný. A takhle skupinky se s nimi vědí rady. A říkám, rady tady, kde nám se neposílají. Nám do toho vnáší chaos. A teďka jako, prostě to, co vám chci říct, a nechci, aby to tady vypadalo, že tady je jenom velký chaos, ale vnáší tyhle lidi chaos. A moje otázka, skutečně to chcete? Skutečně to chceme? Prostě noví lidé budou rozbíjet zaběhlý klid, který v tom sboru máme, A lidé ze sboru, i já, i kazatelé, teda i já, ne, já jako kazatel, lidé ze sboru, prostě my chceme přirozeně hledáme klid. Jo? A naši lidi jsou unavení, jsou ubytí ze života, jsou ubytí z práce, jsou ubytí z nároků života, jsou ubytí ze svých dětí, tak alespoň v rodině a ve sborové rodině chtějí klid. Představa, že tam přijdou zase tyhle ty narušitelé pořádku. Prostě působí na ně jako, že tyhle vlastně to ani nechceme. Takže znovu vám pokládám otázku, které je tam nesmyslná, ale přesto se můžeme položit. Skutečně chceme mezi sebou lidi, kteří se odvrátí od modelu k živému polu. a za B jsme ochotni platit cenu. A to i tehdy, když to bude bolet. Když to naruší zbrojový status quo. Víte, někde se mi vrací ten verš, kterým začíná Lukáš 15, tam na tom jsou ty tři podobenství. A komu to nejvíc vadilo, že tam je napsáno, že do Ježíšovy přítomnosti přicházeli sami hříšníci a celníci. Když se podíváte, komu to nejvíc vadilo, tak to nebylo jiným hříšníkům a celníkům. Vy cítíte nějaký protekcionismus. Nebylo to ani Římanům, kteří se zřejmě spolupracovali s celníky. Dokonce ani jiným Židům, ale farizeům a zákonníkům. Já nechci na někoho ukazovat prstem a říct si, ty jsi ten zákonník, ty jsi ten farizeum. Jenom proč to nešli, proč to nejvíc vadilo takzvaným svatým? To, že Ježíš byl obklopen samými, to zajímavý, samými hříšníky a celníky. Možná, že si mysleli, že by se měli nejdříve polepšit. Potom by to bylo akceptovatelné. Ale znova chci říct, chceme, aby nám tyhle ty lidi do zboru řešili. A jsme hotovi platit cenu. A třeba se rozmyslet. Druhá věc. To, co komunikujeme, nebo jak komunikujeme evangelium, je oblast kultury. Když se díváme na různé modely zboru, církví, kde se také inspirujeme, tak můžeme souhlasit nebo nesouhlasit, můžeme jich službu různě kritizovat, můžeme namítnout, že Warren je moc manažerský, Jong je člověk asiatský, nevím, Keller je moc intelektuální, Managing Church je moc mystický a budete mít v podstatě pravdu. No. A druhou stranu čteme kontroverzní text, Židům jsem se stal Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal, kteří jsou pod zákonem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal, kteří jsou bez zákona. Stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal alespoň některé. Všechno to dělám pro evangelium. Co tím chci říct? Pětkrát tady je, abych získal. A ten kontroverzní text, nebo smyslem tady toho kontroverzního textu, není kázat srozumitelně Boží slovo křesťanům. Ale kázat Boží slovo s nekřesťanům. A proč? Aby Pavel získal. Aby mu porozuměli v kontextu jejich kultury. To znamená, on musí překročit zónu komfortu. Ne, že oni musí překročit zónu komfortu, nějak se přizpůsobit, ale on musí vstoupit do té jejich zóny. Možná bychom tady Pavla napomenuli, Pavle, tady teologicky říkáš nesmysl, protože kdo získává? Přece Bůh, ne? Tohle je strašně jako... Jaký je, aby ty si získal? No Pavel, jakoby, Pavel tam mluví, abych já získal. Vím, že jste mi řekl zase, kde jsou texty, které to vyvažují. Pavel tady je poněkud nevyvážený, ale on vidí tu svou zodpovědnost. Proto přestupuje svoji zónu komfortu. No a když se podíváme na ty sbory, které se jmenovaly, nebo na ty kazatele, nebo na jiné inspirativní z místa, spojíme s textem korinským, tak je tady podobnost, je to snaha porozumět kultuře na základě tohoto porozumění zvěstovat Krista. A získat nevěřící, zvěstovat Krista. My jsme tady hodně mluvili o tom, o Bohu. Ale já mluvím o zvěstování Krista. To je něco jiného. Jako přesvědčovat lidi, že Bůh existuje, je fajn, ale mluvit o Kristu, to jako téhož, to lidi, no, to prostě lidi rozděluje. A já už nechci nic přidávat na téma kultura. Francis Schaeffer, kde si řekl, kdybych měl hodinu na to, abych někomu zvěstoval evangelium, 45 minut bych mu naslouchal a na to základě bych 15 minut mluvil. On pak založil to slavní Lebry, kde pak přicházeli lidé z celého světa, tam se setkávali s Ježíšem a on skutečně se učil vlastně naslouchat těm lidem, nebo je ta jeho skupina. Dneska tady ty komunity Labry jsou po celém světě. Ale my to děláme někdy opačně, že mluvíme a očekáváme, že se někdo chytí. A já tím nemyslím jenom jakoby klasické mluvení doslovné, ale jakože ta vnitrozborová kultura je tak nepochopitelná, tak neproniknutelná, že se v ní jako těžko lidé chytají. Já vám přečtu takový dva verše, který mě hodně oslovili na konferenci. Teda ne na Žižkově, tam mě neoslovilo dva verše. Ale Jeruzalémě. Tak to je skutky 15. Když vedoucí církve rokují, jak vytvořit nový řád. Jaký dá teda pravidla, jak moc akceptovat některé udělat paradigma, paradigma nového řádu. A to paradigma zní. Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obrací k Bohu. Paradigma nového řádu. Znamená, vedoucí církve, oni dají některé požadavky, co by tedy měli a neměli, noví křesťané. Ale to základní paradigma je, nedělejme to pohanům složitější a držme se jenom toho, co je prostě nutné. Zdržujte se smilstva a potom jsou další věci. A pak udělej zápis z té konference. Znáte, že komu známe, jinak se zápis. To se potom tam zešle a tam je napsáno. Oni s tím zápisem pobíhají po těch nových sborech a říkají, toto je rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Nikdo ani vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné. To je to, co je naprosto nutné, toho se držme, ale nic víc. Znamená, vše, co brání pohanu, přicházet k Bohu, to je jedno pryč. A myslím si, že my jsme to otočili, a je to takhle. Proto my soudíme, abychom nedělali potíže křesťanům, kteří se před mnoha lety k Bohu obrátili. To je nový paradigma. Proto my soudíme, abychom nedělali potíže křesťanům, kteří se před mnoha lety obrátili. Jo, tak pak hrozí nebezpečí, že ta zborová kultura, církevní kultura je tak strašně se překonává. Že i když kážeme čistého Krista ukřižovaného, tak to prostě se těžko člověk jako přes tu kulturu dostane. To znamená otázka, co jsou bohové tohoto světa, co je myšlení tohoto světa, co musíme opustit a na čem nezáleží. To je takový zápas. Za třetí, evangelium vracící se bohové. Možná si vedete otázku, jestli to má smysl říkat na pastorálce. Evangelium. Jestli tam je plítvání čase. Já mám na mysli jakoby hledání a promýšlení, jak reflektovat životní otázky evangelia. To znamená zase takový provokativní citát. Nalijme si čistého vína. Zbory nezají prázdnotou, protože by kazatelé lhali. Dvacátníci, ta generace těch mileniálů, přestává chodit do shromáždění proto, nebo takhle, mileniálové dvacátníci nepřestali chodit do shromáždění proto, že by kazatelé rezignovali na Bibli. Církev netrpí nedostatkem kázání pravdy. To, co nám chybí, je zajímavé a přitažlivé podání a podání evangelia, které má co dočinění s životem. Ukážeme pravdu. Otázka, do jaké míry to má co dočinění s životem. A jak to máme? I na tom záleží. Nejenom, ale hodně na tom záleží. Rigorem. Lidé nepřichází do shromáždění hledat pravdu, ale utěchu. I s Ježíšem se většinou setkávali lidé, kteří hledali utěchu. Víte, já bych si tak rád povídal někde to zima o pravdě. Využil své apologetické vědomosti, využil své filozofické znalosti nebo i vzdělání, ale prostě lidé mi vyhledávají, víte proč? Protože mají prostě problémy, protože hledají útěchu. Nebo hledají radu. Málo by se mi stane, Davide, když se to udělat o pravdě. Ona to metafyzice třeba, to se mi pokovíme. Tak je rozdíl mezi bytí a existencí třeba. No to jsem vyhazoval s tím, kdo to zkoušek, kdo sám nevím. No nicméně, je to i při rozhovorech, přikázání, při vyučování. Já jakoby nerezignuju na výkladové kázání, ale lidé touží a ocení, když prostě slovo se dotýká jejich problémů, jejich otázek, které skutečně řeší. A ten problém náš někdy je, že dáme perfektní diagnózu. Takže svět ve zlém leží. A teďka to vše zanalizujeme. Prostě to hrozný v tom světě. A máme pravdu. Jenže to je málo. To je, kdyby člověk šel od doktora, zjistil, že má, a nevím, cukrovku, rakovinu, tak slyší diagnózu, ale ještě očekává zabé, co s tím má dělat. A mě řekne, on to už je moc náhodný, to musí nějak poradit sám. V těch jiných kruzích, no tak jdu slabý těch to ukáže. Ale oni touží po nějak, oni touží i po pořešení. Já neříkám o nějakým stupidním, ale touží po tom. Oni nechtějí slyšet jenom diagnózu. Oni to taky vědí, že svět rozhodnout. A další věc ještě, že taky chci k tomu přidat ještě jednu věc, že hrozí nebezpečí, že jakoby se omezujeme na tzv. Akce pro veřejnost. Jo. A považujeme to, že to je vlastně prostor pro to, aby jsme mohli do těch... To považujeme za evangelizaci nebo za prostor pro to, aby ti noví bohové třeba nepronikli do našich zborů, nebo naopak, aby jsme získali na stranu Ježíše Krista. Na druhou stranu chci povědět, že zajímavých přednášek, panelových diskuzí, dobrých škol, mateřských školek, sportovních klubů, kurzů angličtiny, mateřských centrál, kaváníček, hezkých budov, hezkých kulturních a volnočasových aktivit, svět kolem nás dělá spousta. Já si myslím, že nemá smysl to doplňovat křesťanským akcem. jediné je ze slyšení. A pokud lidé neslyší evangelium, tak vnímají církev, která dělá akce hezky a levně. A to je málo. A já tím neschazuju tyhle ty akce, jenom pokládám otázku. A zase prosím vás, to je můj zápas. Možná vy to máte vyřešené, ale když dělám mateřský centrum, poradenský centrum, když děláme atlety v akci, tak neustále hledat otázku. Jak tam lidem sdělovat evangelium? Inteligentně, citlivě. Ale já nechci dělat dlouhočasové aktivity. A touží, že když lidi přijdou do sboru, mějí nějakou nástěnku, tak tam prožijou nějaký závan Ducha Svatýho a začnou mezi nás chodit. To prostě tam nefunguje. A budeme se tím modlit, aby mezi nás jednou přišel. Oni už se nebudou bápat, ty církve, že jsme normální. To jsou taky kliše. Děláme to dobře, myslím, jako naše denominace, ale potřebujeme, aby tyhle akce byly prostě nějak propojeny se zjistováním Ježíše Krista. Vělej se slyšení. Jinak je to velmi, fakt jsou to jenom volnočasové aktivity a svět to dělá také, dělá to líp. Já to chápu, že někdy lidi naštve, naše doba je tedy, jak je to moderní slovo, postpravdivá. Někteří lidé odejdou z našeho mateřského centra, kteří odešli někteří, když jsme dali tato dáš, to odešli, když jsme dělali sportovní kempy, tak někteří lidé odejeli, že tohle vám slova nebudou. Fajn, ale prostě takový jsme, to je naše DNA, to mnozí lidé zase přišli. A poslední, vracící si bohové v nás, to je. Já jsem teďka spíš mluvil o nevěřících lidech, kvůli nehledajících, ale taková ten duch doby skutečně přichází mezi nás. A teďka když se jdeme jako na hřích. Ale vůbec jak to ovlivňuje naše myšlení. Chtěl bych poukázat na určitý posun paradigmatu, jak současný křesťan, ale i nekřesťan vnímá víru. A myslím si, že to je tím absorpcí těch bohů, které přichází tedy do nás. A možná to je spíš generace mladší, anebo u lidí, kteří nevyrůstali v církvi. Ale vypozoroval jsem několik rysů. První, důraz na duchovní moc. Uvažování, nerozumím tomu, Bible má mnoho výkladů, ale hlavně, když to změní. Nehledám, co tak znamená, hlavně, jak to ke mně mluví. Když to je jasný, tak je to dobrý. Důraz na osobní zbožnost. To znamená, není důležitá pravda, ale důležité je, jak to s Bohem prožíváš. Víra je opět a jen a především vztah. Chci být pokřtěn, nepotřebuji církev, protože mi stačí vztah. Za třetí. Důraz na autenticitu a upřímnost. To znamená, když to cítíš upřímně, vše je správně. Jako důležitější je upřímnost než pravda. Kolikrát jsem slyšel argument, jako proč bych to měl dělat jinak, když to myslím upřímně. Co mi chcete tady ještě říkat? Další věc, aspoň to je fenomén, asi možná i velkých měst, jo? Vědomí částečného porozumění. Kolik lidí, kolik denominací, kolik kazatelů, kolik výkladů. To funguje tak, že ráno jdou na Nováka, odpoledne na Heriana, večer jdou na Nováka, někde si pak ještě šlenou filozofickou fakultu prostě během týdne, asi tam nejde úplně někde nějaký vesnici, ale na nějakou dobrou přednášku, jo? Prostě poznávám jenom z části. Tak si zobnu. Taky proběhly, že lepí ty kauzy, že protestantský kazatel měl mši s římskokatolickým, večeřipání s římskokatolickým knězem. Většině lidí to úplně jedno. Který nevyrůstali v církvi, jenom který našim lidem za 13, proč ne? Neřeší, protože každý má částečný porozumění. Kdo se ještě, aby se nám říkal, jak to je? Další, vysoce hodnocená nikoliv pravda, ale láska. Znamená hlavně, aby se lidé mezi námi cítili dobře. Ale zároveň hrozně nebezpečí, tomu přizpůsobíme výklad Bible a etiku. To znamená, lidé, nikoliv, že lidé se mají měnit, ale musíme přizpůsobit Bibli naši normálu. To znamená, pozor na to, aby jsme dávali nějaké vysoké požadavky, spíš snižujeme etické požadavky, tak, jak je třeba vnímá, jak věříme mě aspoň Boží slovo. Další věc. Kázání je vůbec evangelium jako života měnícího příběhu. Základní otázka člověka je, co mi to dá. Toto se nesnadno odpovídá. Když řeknete věčný život, v 50. nemyslíte na nějakou smrdu, ale ve 30. A moje zkušenost, že na nikdy nemyslíte lidé, kteří jsou nás na smrtelní lože, protože to odmítají tu realitu smrti. To člověk to vytěsňuje, bojí se toho, to nechce myslet. Co mi to dá? Mimo teda věčního života. Co mi to dá? Pragmatická otázka. Další, podpora nezávislých struktur. Co tím myslím? Budu si dělat, co chci, budu chodit kam chci a nikdo mi do toho nebude mluvit. Budu si věřit. Další, důraz na ekumenicitu a spolupráci mezi denominacemi. To je určitě hezký, takový ten akcent. Hledejme to, co nás spojuje a ignorujme to, co nás rozděluje. Problém je jenom v tom, že někdy ty rozdíly jsou dost zásadní. Ale to klima v současné době, na to se nedívejme hlavně, co nás spojuje. To je taky další takový. A to mám pročno napsáno, tak jestli někde bude moct se nechat zveřejnit, tak se tam můžete na to podívat. A poslední takový posun je nezávislost. Kněz, kazatel, starší, nějaká autorita mi sdělují pouze svoje částečné porozumění. Ať si to říká, já mu to neberu. Je to jeho názor, fajn. To je skvělý posun, který se nachází. A je to i vliv prostě těch vracících se Bohu, vliv doby, které se nacházíme. A tady s takovými lidmi pracujeme, s takovým myšlenkovým klimatem pracujeme. A teďka co s tím? No a posledních pár věcí, které bych chtěl říct na závěr, takový jednoduchý řešení, na půl vážně. No ne, to je docela vážně řešeno. Ta první je taková půl a půl, že to vážně. Tak, první věc. Nenechme se zblbnout, protože mi to slovo dobou Facebooku, Twitteru, YouTube prezentací, Wikipedii. Především čtěme. Čtěme Bibli, čtěme dobré knihy, křesťanské knihy, dobrou beletrii. Pokud řídíte, tak nečtěte, ale poslouchejte audioknihy. Prostě považuji stále četbu za skutečně vynikající nástroj, jak si udržet kritický myšlení. A já sám vidím, jak jako hrozí, že budu blbnout z těch různých výkřiků, těch štěků někde prostě na sociálních sítích. Četba je prostě obrana před zvouknutím a zároveň schopnost udržet si kritické myšlení. Další. Věřme, že evangelium skutečně má moc. Je to znova tady potřeba říct. A když ho inteligentně, úctivě kážeme, tak má ještě větší moc. To znamená, jako není dobrý se hrát na psychologa, na sociologa, na politologa, na antropologa a nevím na koho ještě. Jo, pokud teda nejsem. Já neříkám, abych tam to nedal jako třešničku na dortu. Jo. Ale to, v čem jsme prostě profesionálové, je prostě evangelium. Rozumíte mi, co tím myslím? Jako jsme prostě. V tom jsme kovaní. No. To je naše síla. Jo. To ostatní, to v tom jsme něco někde zaslechli a třeba jsme to někde něco vystudovali, ale v tom nejsilnější jsme evangelium. Tak to dělejme. Za třetí, nebojme se chaosu, který do sboru přinesou noví lidé. Ale zároveň věřme, že jako kazatelé na první úvazek, jako teďka to řeknu jako profesionálové, prostě máme nejvíc času v tomhletom smyslu, jako ne jako víc, my se to dělali do práce, ale taky pracujeme, ale prostě poneseme hlavní břemeno kontaktu s těmi novými lidmi. Tak to je prostě. My nemůžeme očekávat od lidí, kteří chodí do práce, že ještě oni povedou kurzy a přípravky ke škole. A taky trochu, ale prostě my poneseme určité břemeno. A nemůžeme mít stejné požadavky na civilisty. A neříkám, aby se nedelegovali, ale prostě nebudeme za tomu chaosu. Počkejme s ním. Naopak, sbor, který neprožívá nějakou zdravou míru chaosu, si myslím, že není úplně zdravý sbor. Další. Jakkoliv je třeba mít úctu před jinými křesťanskými a i nekřesťanskými tradicemi, tak si vašme ten naši. A když už vám potřebují kritizovat, tak to dělejme alespoň milosrdně. To znamená, jakoby je třeba mít úctu, ale myslím si, že i ta naše tradice, z které pochází, má strašně moc věcí, které nám může dát. A když vezmeme to dobré, tak je mocná. Další, nepřeceňujeme sociální sítě, protože absolutně nic nenahradí osobní kontakt. Dokonce ani mých 1500 přátel na Facebooku, kde má víc, tak nenahradí sociální kontakt. Ani 100 lajků nenahradí jenom poplácení zádek. No, pohled z očí do očí. A poslední, nenechme se zahltit, to je taky nový termín. IFES, akorát jsem zapomněl, co znamená v angličtině, to znamená to informační únava. Jo, to znamená jakoby pozor na to, aby jsme se nestali informačně přesyceni, protože pak nás to může být si takovému duševnímu vyhasnutí. A úplně na závěr taková zkušenost. Před dvěma dny jsem tady strávil víkend někde na té chatě tady v horách, nebo v horách, ve těch polohorách s mládeží. A bylo tam 10 lidí a společně kolem 20 let. A společně jsme prostě tam trávili prostě pátek, sobotu. A to jsou to vlastně už čtvrtá generace lidí, kteří dělají ty sportovní kempy. To znamená, začalo to v roce 1993 a všem těm lidem jsem měl Kdysi jsem dal Pánu Bohu takový slib, že ať budu dělat cokoliv v církvi, tak bych chtěl vždycky mít kolem sebe jednoho, dva, pět prostě kluků, které se budu osobně vědět. Jestli tomu říkáte coaching nebo učednictví, nebo tady jedno, rozumím, říkajte na nějak co. A když jsem tam s nima seděl, povídal jsem si, já prostě si jsem spát v jednu hodinu ráno, a protože oni nechtěli jít, tak protože kluci a holky spali zvlášť, tak kluci spali na půdě, která nebyla vytopená, jsme spali v minus pěti, která jsem nespal. Jsem říkal, jestli už trošku to není mimo. Jestli bych nemohl následovat ten příklad svého předchůdce Davida, jak vrátí tam dolů, tam byly ty děvčata. Ve vší počasnosti, tam bylo teplo, ale všude mám ty. No, no, a teďka tam sedí a teďka si říkáte, to má smysl. To je, tam jsem měl pocit, že mi dotýká život. To je to, že mi jenom nekážete, ale trávíte s ním čas. A předáváte jim kus sebe. A víte, že ty lidi se mění. Já jsem měl obrovský požehnání, že jsem měl pár takových lidí ve svém životě, kteří mě vedli, kteří se mnou sdíleli moje první kroky víry, kteří dělali to, čemu říkáme třeba učenou duchovní doprovázení. A myslím si, že v tom je obrovská síla, kterou i jako kazatelé, když budeme konat, tak si myslím, že nad bohy tohoto světa vyhrajeme a že ti lidé přijmou evangelium ještě jinak, než jenom tím, že to od nás uslyší. Tak vám přál, abych v těch zápasech jednak se mohli prožívat, že nejste sami, že v tom jako celý kazatelský sbor, abychom ty zápasy taky vedli vítězně. Amen.